Вітаю, друзі, в ефірі «Суботній політклуб». З вами Віталій Портников, Марія Гурська. Вітаю, Марія.
Вітаю, Віталію. Вітаємо, шановні телеглядачі. Як завжди, про найактуальніші події тижня говоримо в «Суботньому політклубі». І сьогодні будемо також аналізувати все, що відбулося за тиждень, та про те, яке значення це має для нашої країни та її майбутнього. Стерненко під домашнім арештом. З цього починаємо. В Києві, а не в Одесі, але все ж з обмеженою свободою. У понеділок, 15 червня, під Шевченківським судом в Києві обирався запобіжний захід Стерненку і сталися сутички. Правоохоронці затримали 5 осіб. Одного з учасників акції побили. Ним виявився ветеран війни з Російською Федерацією, викладач історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Олександр Кір'яков. А тим, хто бив, виявився беркутівець, причетний до злочинів проти Майдану. Віталію, як можемо прокоментувати такі події початку тижня, як саму підозру і суд у справі патріота, так і дії правоохоронців, які знову нагадали нам про темні часи доби Януковича?
Ну, я думаю, що це насправді досить просто, правда, коментувати. Ніяких особливих таких сюрпризів, тому що відбувається, я, чесно кажучи, не бачу. Тому що ми з самого початку казали, що як тільки почне працювати цей механізм політичних репресій, а ми розуміємо, чому він працює. Тому що Володимир Зеленський на тлі того рейтингу, який в нього невпинно падає і буде падати, буде намагатися утримати проросійський електорат. Це така особливість Зеленського як політика. В нього є проросійський електорат, в нього є проукраїнський електорат. Він між цими двома електоратами балансує. В нього ще, звичайно, є електорат збайдужілий. Але це вже інша історія, ми зараз про це не говоримо, тому що очевидно, що людям байдужим, їм байдуже на Стерненка. А людям, які є прихильниками проросійського курсу України, їм, звичайно, цікаво, що всі люди, які асоціюються з патріотизмом, навіть з радикальним патріотизмом, такий, як є у Стерненка, щоб їх заарештовували, щоб їх засуджували за навіть ненавмисне вбивство вбивць. Людей, які фактично ця людина, яку вбив Стерненка, відомо, навмисно хотів вбити Стерненка. В нього не було ніяких інших планів. От. Війну закінчити не виходить. З Путіним домовитися не виходить. Російське телебачення вже говорить про Зеленського так, як воно колись говорило про Порошенка. По суті своїй, ці люди, які є частиною проросійського електорату Зеленського, вони довіряють саме цьому телебаченню. Ну і ще й телеканалам Віктора Медведчука, які теж не у захваті від того, що робить Володимир Зеленський. Ну що робити в цій ситуації? Саджати патріотів, саджати Порошенка, і може ці люди якось знову почнуть говорити про Володимира Зеленського як про свого. То це така неймовірна річ. От дивіться, однією рукою ми саджаємо Стерненка, оголошуємо підозри Порошенко, іншою рукою ми отримуємо новий статус в НАТО. Однією рукою ми говоримо, що розробили закон про особливий статус окремих районів Донецької і Луганської областей. Іншою рукою обговорювати його будемо з переселенцями з Донбасу. І так в усій політиці. Звичайно, що це може бути, як не глухий кут? Ну, звичайно, в якийсь момент, якщо ти вішаєш на сцені рушницю, як казав наш земляк Антон Павлович Чехов, то вона рано чи пізно починає стріляти. От вони вивісили цю рушницю, Стерненко, активісти. З іншого боку, недореформований з кадрової точки зору склад поліції. Це має бути дуже серйозний сигнал до керівництва Міністерства внутрішніх справ України, тому що завжди казали, ну бачите, ну люди дійсно, вони там були на Майдані, вони неправильно себе вели, але потім вони поїхали в АТО, потім вони зрозуміли. Ну ставлення їхньої до служби, воно не змінилося, бачимо. Ну не всіх людей, звичайно, окремих людей. Цих людей треба вичищати з органів внутрішніх справ. Якщо ми взагалі хочемо, щоб це була поліція, а не приватна армія кланів різних, включаючи там Офіс Президента.
Ви згадали про зміни в тристоронній контактній групі, про ті ініціативи, які лунають з Банкової щодо Донбасу. Ми про це ще поговоримо дещо пізніше. Але зараз ви знаєте, що ось цей побитий активіст, який під Шевченківським судом Києва прийшов підтримати Стерненка, Олександр Кір'яков, це викладач мого факультету. І от я пам'ятаю, як коли я була студенткою історичного факультету Київського національного університету, моє навчання припало на часи помаранчевої революції. І я досі пишаюся своїми викладачами, які, бачачи нас у ті дні, в стінах університету говорили: «Діти, що ви тут робите? Ідіть на Майдан, бо там вирішується майбутнє України, ваше і ваших дітей». І ми, звісно ж, ішли. А ось тепер лунають, вже багато років минуло з тих пір, і лунають такі заяви професури та керівництва історичного факультету Київського національного університету, які бачимо в блозі та на сторінці університету. Коли весь світ накрила хвиля протестів проти поліцейського свавілля, коли Україну потрясають гучні скандали, пов'язані зі злочинами, вчиненими поліцією, боляче констатувати, що наші правоохоронці топчуть Конституцію, забувають уроки Революції Гідності, та якою трагедією обернулися насильницькі дії їхніх попередників проти демонстрантів. Вони не хочуть бачити справжніх ворогів, які щодня вбивають наших захисників на Східному фронті. Наша глядачка Єлена Авраменко запитує вашу думку, що може зараз зробити громадськість, дивлячись на гучні справи Стерненка, Порошенка, ветеранів, звинувачуваних у загибелі журналіста Шеремета. Чи треба, запитує Єлена Авраменко, ходити на акції та підсуди, коли там вирішуються резонансні питання?
Очевидно, що потрібно. Взагалі, ситуація, коли суспільство перестає контролювати владу, це означає, що ми починаємо жити у світі свавілля. І це означає, що ми позбуваємося будь-яких сподівань на те, що пандемія, яка в усьому світі найбільшим викликом поза сумнівом, буде переможена. Тому що неконтрольована влада, особливо в таких архаїчних, корумпованих країнах, як Україна, замість того, щоб боротися з пандемією, буде просто красти на пандемії. Це абсолютно зрозуміла річ. І мені здається, що ми з вами не маємо навіть сумніву в тому, що так може відбуватися. Вже перші сигнали з цього приводу відбуваються. В цій ситуації ми бачимо, що люди виходять на вулиці в усіх містах, коли дійсно світу, де коли вони мають справу із поліцейським свавіллям, не зважаючи на пандемію, але маючи на увазі там певні заходи перед сторогою. Тобто це абсолютно очевидно. І діючи в межах того законодавства, яке існує в тому чи іншому регіоні світу у зв'язку з епідемією нового коронавірусу. Але ж погодьтеся, що ми ж зараз з вами не в тій ситуації, що ми сказали, слухайте, ми маємо справу з таким чудовим керівництвом, яке долає пандемію коронавірусу. У нас кожним днем покращується так серйозна ситуація. А ми заважаємо людям робити їхню роботу? Ні. У нас не така чудова ситуація. У нас дуже складна ситуація. Ми балансуємо практично з кожного дня на межі по потрапляння до так званої червоної зони. А це означає закриті для українців кордони, а це означає відсутність будь-яких авіаційних рейсів, а це означає ситуація, яка так чи інакше не дозволить нам з вами сподіватися на поліпшення ситуації в економіці, навіть з точки зору якихось ділових контактів і таке інше. Я абсолютно не хочу, щоб Україна перетворилася на закриту країну, навіть не з точки зору, що у нас тут політична репресія, авторитаризм, я думаю, ми до цього не допустимо, а з точки зору того, що в той час, коли наші сусіди будуть перемагати хворобу, ми будемо в тому ж стані, що Росія чи Білорусь.
Ну, давайте перед тим, як ми перейдемо до суду по Порошенку і інших політичних подій, я хочу, щоб ми також поговорили про ситуацію з COVID-19 в Україні. І нагадаю, що кількість офіційно зареєстрованих випадків інфікування наближається до 35 тисяч, і цього тижня щодня новий антирекорд. Адаптивний карантин наразі продовжено до 31 липня, і під загрозою нові більш жорсткі обмеження. Ну, наприклад, Закарпаття закрилося на карантин через значне збільшення кількості нових випадків, і так само велика кількість області говорить про свою неготовність до жодних пом'якшень карантинних обмежень. Чи готова до спалаху в Італії на кшталт іспанського Україна? І чи зробили ми наше домашнє завдання, маючи більшу паузу, ніж решта країн, яких хвиля коронавірусу накрила в першу чергу?
Я думаю, що до кінця ми зможемо на це питання відповісти тільки з часом. Але зараз ми бачимо, що ситуація не виглядає втішно. Ми бачимо, що Україна б'є кожного дня певні антирекорди. І по кількості захворювань, і по кількості померлих. І це дуже сумна статистика. Я думаю, що ми маємо сказати чесно. Наш уряд так чи інакше змушений був вибирати між відкриттям економіки і між повною зупинкою пандемії. Те, що ми досить вчасно розпочали карантин, так чи інакше вплинуло на те, що воно у нас відбувалося не такими стрімкими, не такими серйозними темпами, як у багатьох країнах світу. Те, що ми його занадто рано закінчили, принаймні в певних регіонах, це теж факт, з яким, напевно, вже зараз небагато хто буде сперечатися. Це наступне питання. Ще досить наступне питання, що закінчення карантину так чи інакше мало бути більш обережним з точки зору якихось масових заходів. можна запускати економіку, але потрібно уникати скупчення великої маси людей. Відкриття якихось там торгівельно-розважальних центрів – це, очевидно, певна провокація скупчення великої маси людей. Але ж розуміло, що окрім ідеї запуску економіки і такого іншого, є ще й певні лобістські інтереси певної групи. Кажуть, що як ви магазини відкриваєте, а наші центри не відкриваєте, ми будемо страждати, ми будемо ТСЕ, і це робочі місця, і таке інше. Запуск громадського транспорту, так чи інакше, теж збільшує кількість захворювань. Але ж цього люди всі хотіли. Вони хотіли, щоб працював громадський транспорт. Вони хотіли, щоб працювали метрополітен. Вони хотіли, щоб працювали торгівельно-розважальні центри. Люди, звичайно, хочуть повернутися до нормального життя. Виникає питання, ну, важливе, а коли ми до нього насправді повернемося? Тому що ми можемо це відкривати. Потім знову думати про жорсткий карантин в певних регіонах країни. Значить, буде якийсь жорсткий карантин, та, значить, доведеться вводити обмеження на в'їзд в певні регіони країни. А це може бути, до речі, туристичні регіони. Таким чином, відпустка багатьох українців, які сподівалися, що вони хоча б зможуть літні місяці провести десь на в Карпатах чи там десь в західному регіоні України, вона може накритися. Ми не знаємо, що буде з південними регіонами, коли туди піде велика кількість туристів, чи не доведеться їх закривати тоді на карантин. Тобто тут мільйон питань. Треба чітко зрозуміти. Ну, це така реальність. Реально економіка не запуститься до того моменту, поки не буде реально подолана хвороба. Можна будь-які рапорти давати, можна виступати з заявами. Але оскільки ми так чи інакше прив'язані до світової статистики, ми частину світу, який уважно стежить за кожною країною, щоб вона не стала небезпекою для інших країн. Ну, це така реальність, в якій ми живемо.
Ну, а тим часом дружина президента цього тижня продовжувала лікування в стаціонарі Київської лікарні. Нагадаємо, що минулого тижня після ПЛР-обстеження в першої леді було виявлено коронавірус і встановлено діагноз позагоспітальна двобічна полісегментарна пневмонія. Володимир Зеленський почувається добре і щодня здає тест на коронавірус. За даними його прес-служби, всі результати негативні. За словами речниці президента Юлії Мен, Зеленський відвідує офіс, оскільки не може делегувати повноваження, а деякі з його функцій можна виконувати лише з офісу. При цьому Мендель зауважує, що Зеленський обмежив своє спілкування дуже вузьким колом людей, з якими дотримується соціальної дистанції. Ну, а важливі поїздки в регіони цього тижня відмінив. На вашу думку, наскільки доцільна ця офісна жертовність і що такого не може виконувати поза офісом президент України, що може не виконувати, наприклад, прем'єр Британії Джастін Трюдо, дружина якого виявляли коронавірус, або прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, який сам перехворів на корону в березні.
Я, чесно кажучи, думаю, що, до речі, Україна ж перетворилася на Гондурас навпаки. Тому що президент Гондурасу Хуан Орлан Ернандес якраз сам захворів на коронавірус, в нього непростий такий стан здоров'я, він знаходиться під крапельницею, а його дружина, вона теж має позитивний результат тесту, але вона себе почуває добре і може там спокійно функціонувати, спокійно жити без всякого, я б сказав, втручання лікарів. Так що от в Україні така ситуація, в Гондурасі така ситуація, і очевидно, що в цій ситуації президенту Зеленського варто було б знаходитися на 14-денному карантині, як це зробили очільники інших країн в світі, які, незважаючи навіть на те, що вони мали негативний результат тесту на коронавірус, скажімо, прем'єр-міністр Канади, вони все ж таки обмежували своє спілкування із зовнішнім світом 14 днів. Тому що, розумієте, у людини має бути якась певна відповідальність перед іншими людьми, навіть перед власними охоронцями, навіть перед власними помічниками. Позитивний результат чи негативний результат тесту ще не повна гарантія. Може бути негативний результат тесту, але насправді ти можеш хворіти на коронавірус, перезаразити всіх навкруги, і хтось з твоєго оточення помре, або батьки людей з твого оточення помруть. І нічого хорошого в цьому немає. І коли ми бачимо, що сам президент просто, ну, таке враження, що він не до кінця розуміє цієї небезпеки, поводиться легковажно, то чому ми будемо думати, що населення буде поводитися інакше? Я думаю, що президент в цей час мав би бути, звичайно, не поруч з помічниками, а поруч з дружиною. Ну, в цьому є абсолютна логіка, але це вже інше питання, як він розглядає свої обов'язки президента, як він розглядає свої обов'язки чоловіка, як він розглядає свої обов'язки громадянина. Тут дуже важко щось сказати. Я б теж не хотів би, щоб ми не доходили до крайнощі, тому що ви знаєте, як президент в Росії Володимир Путін все це, виявляється, облаштував себе в резиденції. Цього тижня це стало відомо, що кожна людина, яка приходить до резиденції Путіна в Новоагарьові, він там знаходиться, знаєте це, так? Він там знаходиться з часу, коли розпочалася епідемія, в повній ізоляції, ні з ким не зустрічається.
З деталями я ще не встигла ознайомитися. Я думаю, як і велика кількість наших глядачів, тому дуже цікаво.
Пензенські якісь розробники такі, знаєте, лівша, згідно із російською народною казкою, підкував
блоху.
Це ж треба. А тут я б сказав, новий лівша для Путіна зробив таку камеру. Коли ти йдеш до Нового Гарьова, ти заходиш в цю камеру, як в аеропорту, але на тебе лється дощ, такий туман. Дрібний, дряки потрапляють, були колись в тумані в мряці, в горах десь. Ну, ось вам роблять такий штучний туман з антисептиком.
Боже, послухайте, Віталію, добре, що як за порадою Дональда Трампа його хоча б не змушують пити перед візитом до Путіна.
Ну от, ні, роблять, значить, вам тести перед цим візитом. Ви знаходитеся, очевидно, значить, чекаєте результатів цих тестів. Якщо тести виявляються негативними, ви потім проходите через цей душ на обличчя. Ну, повністю вас купають.
Хоча не факт, до речі, що гості Путіна не змушені пити дезінфектор.
Ну, ми цього не знаємо.
Можливо, і так.
Чекайте, ми ж знаємо, що відбувається, коли ти заходиш в сам будинок. А може, якщо тебе і до самого Путіна цього будинку ведуть? То може ти там п'єш все, що завгодно, вже невідомо.
Ну, хоча б 50 грамів.
Може, мертву чи живу воду п'єш.
За доброю російською традицією.
Але це очевидно, що те, що у нас немає цього, я б сказав, душа перед резиденцією президента, це вже демократія, я б сказав, у нас перемогла до певної міри. Але так чи інакше, я скажу, що я б дуже радив би президенту Володимиру Зеленському не ризикувати здоров'ям людей, яких він цінує. І навіть тих, яких він не цінує теж, тому що здоров'я – це така річ, яку варто зберігти навіть для тих, кого ти не дуже любиш.
Що ж, ідемо далі і про важливі політичні події. 18 червня у Печерському суді міста Києва розглядався запобіжний захід для 5-го президента України, нардепа від ЄС Петра Порошенка. І підозру раніше було оголошено, нагадаємо, щодо призначення першого заступника голови СБУ, який за законом і призначається указом президента. Ну і прокуратура наполягала на арешті, адвокати на абсурдності звинувачень наполягали. Та попри те, що через суд, що перед, власне, цим засіданням Петро Порошенко переніс похорон батька і прийняв, однак, рішення бути присутнім на суді. І водночас суддя в залі суду прийняв рішення про перенесення засідання і будь-яких рішень на 1 липня. І ось під будівлею суду відбувався мітинг не лише опозиції, а й інтелігенції, яка виступила рішуче проти репресій. Також посольства Сполучених Штатів, Німеччини, Британії, Канади і ФРН закликали Володимира Зеленського утриматися від політичних переслідувань опонентів і не використовувати правосуддя для зведення політичних рахунків. Однак, Віталію, бачимо, що Володимир Зеленський мовчить, а машина крутиться, гвинтики крутяться. Кому це потрібно і яка мета?
Ну, продовжуємо повертатися до початку нашої програми. Рейтинг Володимира Зеленського знижується. Далі там я не буду все це переповідати.
А рейтинг Петра Порошенка росте.
Так, не буду все це переповідати, тому що це довга історія. І тим, хто кому здається, що рейтинг Петра Порошенка так десь замре там на 20% і більше не буде підвищуватися, я радив би взагалі подумати про те, як це взагалі відбувалося в українській політичній історії. Про український електорат Зеленського так чи інакше буде перетікати до Порошенка. Раніше можна було подумати про те, що частину електората забере партія «Голос», але вона займається самознищенням. Ми вже про це говорили минулого тижня, і ви зі мною заключали парі. Ви бачили заяву партії «Голос» з приводу суду над Порошенком, де партія «Голос» радить Володимиру Зеленського, це вже партія без Вакарчука, так? Щоб Зеленський зруйнував репресивну систему, створену Порошенком. Репресивну судову світову систему, створену Порошенком. Не Януковичем, помітьте, а Порошенком.
Ну, ми розуміємо причину таких елементів у цій заяві. Їм політичні силі, очевидно, і про це говорять політичні технологи, потрібно абстрагуватися від будь-яких аналогій з ЄС. Адже зараз вони дуже перетинаються на електоральному полі. Тому вони намагаються бути, висловлювати певні, ну, ось...
Але ж це, ну, я розумію, що вони там збираються робити, але насправді з тебе, думаю, слухати не політтехнологи, якщо ти хочеш бути політиком. Тому що це дурне, а треба слухати власне серце. Якщо ти хочеш зберігтися.
І посольства європейських держав теж можна до них дослухатися.
Ну, тому що посольства європейських держав теж виступають з точки зору цінності, а не з точки зору технології, які щось радять. Тому в Європі є демократія, а в Україні є партія однодневки. Але це таке. Я просто кажу, що скільки там партія «Голос» сама себе ховає, то очевидно, що весь проукраїнський електорат рано чи пізно опиниться просто в українській солідарності, ну, частково ще в батьківщині, поза сумнівом, тому що будуть люди, які дійсно непримиренні там до самої особистості там Порошенка, і вони будуть шукати собі місце в електораті батьківщини, можливо, якихось інших політичних сил, але це вже буде менша історія. От. Очевидно, що ідея Зеленського і його оточення, принаймні, є в тому, що якщо посадити чи принаймні переслідувати Порошенка, то рейтинг Зеленського буде підвищуватися. Це дуже дивна ідея, тому що Зеленський – це економічний президент. Це президент, який мав закінчити епоху бідності. Зеленський може думати, що він його обрали, що він посадив Порошенка, але насправді Зеленського обрали, що він закінчив епоху бідності і закінчив війну. Ви знаєте, свого часу з такими самими ілюзіями жив Віктор Ющенко. Третій президент України. Чому? Тому що так чи інакше Віктор Ющенко завжди вважав, що його обрали президентом. Тому що він такий проукраїнський лідер, він має побудувати Україну з власної ідентичності. Він це реально робив. І багато що зробив на цьому тлі. Але багато людей, які за нього голосували, голосували за нього для того, що він закінчив епоху бідності і не втягав Україну в якісь там серйозні конфлікти. Вони не були так налаштовані, як сам Ющенко, а Ющенко цього не розумів. Я зараз не кажу, що він там був неправий політично. Я просто вам кажу про очікування електорату. І поки там життя було нормальне, поки не було економічної кризи, Ющенко всім подобався. Як тільки почалися серйозні проблеми, відразу почали в нього всі розчаровуватися. Якщо б Ющенко закінчив свою президентську кар'єру на економічному зростанні, його перебрали на другий термін, незважаючи на те, що комусь могли не подобатися його ставлення до Росії. Але закінчив він на економічному падінні, тому він навіть не увійшов до другого туру виборів. У Зеленського та ж сама ситуація. Ви бачите, у нас зараз наступає справжня телевізійна епоха бідності, оголошена каналами Коломойського, Медведчука і Фірташа, і Пінчука, а справжня епоха бідності. От, і війна з Росією не те, що далека від закінчення, а вона просто от продовжується так, як вона продовжувалася при Порошенку, і червоні лінії у Зеленського ті ж самі, що у Порошенка, тільки ще більш жорсткі.
Про це за 10 хвилин.
Так. І от в цій ситуації виявляється, що Зеленському здається, що його обрали для того, що він боровся з Порошенком. Я хочу його переконати, що більшість його електорату абсолютно не цікаво. Буде він ухвалювати якісь дивовижні звинувачення щодо Порошенка? Не буде. Люди все одно будуть від нього тікати, тому що вони будуть жити гірше. Але ось цими дивними звинуваченнями, не тому зарплату платив, тепер, значить, ця історія з Томосом, міжрелігійну ворожнечу розпалював. Звичайно, Володимир Зеленський і його оточення будуть робити все можливе, щоб всі усвідомлювали, що Петро Порошенко був таки дійсно реальним державником, і що проукраїнський електорат може на нього сподіватися. Таке враження, що в Офісі Президента України працює, ви ж говорили про технологію, політтехнологічний штаб Петра Порошенка. Я думаю, що йому треба було б деяких людей, які зараз працюють в Офісі Зеленського, а може самого Зеленського, взяти в собі в штаб Європейської солідарності. Це його команда.
А є ще одна цікава думка. От я уважно слухала ефіри на різних телеканалах цього тижня, і ряд політиків з проєвропейського табору зараз з тривогою говорять про те, що Зеленського просто підставляють цими політичними переслідуваннями. А побої патріотів і репресії проти опозиції створюють просто картинку, що Україна нічим не відрізняється від північного сусіда, і тому за європейську Україну можна не боротися і санкції можна знімати. Що це картинка, яка створюється для Європи, і що це насправді робота певних сил проти Володимира Зеленського, а він сам просто не усвідомлює цих загроз.
Він багато загроз не усвідомлює. Я думаю, що йому подобається те, що відбувається.
Тобто, чи можете ви погодитися з тим, що політичні переслідування – це карта не самого Зеленського, а проти нього і проти України, яку розігрує хтось третій, за яким ховається тінь Путіна.
Давайте взагалі подивимося ось на яку річ. В принципі, санкції проти Росії запроваджені не просто тому, що вона там бореться з проєвропейською такою демократичною країною, а з тим, що Росія порушила міжнародне право. Я це вже кажу з 2014 року. Я задаюсь таким питанням, коли говорять, послухайте, ми вам допомагаємо, а ви маєте проводити реформи. Звичайно, потрібно проводити реформи. Звичайно, потрібно, щоб була демократична країна. Але я завжди запитую. Ось скажіть, президентом України працює там Віктор Янукович. І Росія в цей час запроваджує акцію в Криму. Вона вводить війська до Криму і анексує Крим. Або, скажімо, починає війну на Донбасі. От те, що вона робила. В час Януковича. Це означає, що проти Росії не треба запроваджувати санкції, тому що тут такий поганий авторитарний корумпований режим. Ні, ну мені здається, що все дуже просто. Я вибачаюся, але коли Радянський Союз окупував країни Балтії, там не було такої великої демократії. Всі три режими, які були в Балтійських країнах, вони не проводили в себе виборів десятиріччями. Радянський Союз після окупації країн Балтії провів перше, там, не пам'ятаю, за 10 років вільні, ну, умовно кажучи, але вибори взагалі. Люди в цих країнах пішли до виборчих дільниць. Всі три президенти там давно розпустили парламенти, керували авторитарними режимами. Але це не означає, що ці країни потрібно окуповувати, я вибачаюся. Якщо вам не хочеться, щоб десь була демократія, потрібно зовсім інші інструментарії застосовувати. В багатьох країнах Європи, які стали жертвами нацистської окупації, також в деяких була демократія, в деяких не було, але всі ці країни сприймалися як країни, яких відібрано суверенітет. Тому в будь-якому разі, який би тут не був режим, якими б репресіями проти опозиції політичної він не займався, факт залишається фактом. Є суверенітет України, вона країна у міжнародно визнаних кордонах. Сильно демократична чи не сильна, вона такою є. З 1991 року Росія підписала з нею угоду про визнання її кордонів в часи Леоніда Кучми, який зовсім не був великим демократом. І мені здається, що ми всі, якщо ми відстоюємо цінності, то ми відстоюємо не Україну Кучми, Україну Порошенка чи Україну Зеленського, а територіальну цілісність однієї з європейських держав. І, до речі, саме тому багато європейських політиків висловлюють підтримку Олександру Лукашенку, який точно своєю країною керує не так, як Володимир Зеленський. Він відвертий автократ. Але сам факт збереження суверенітету Білорусі – це питання міжнародного права. Я не знаю, це, думаю, не потрібно пояснювати.
Ну, тобто, якщо дуже скоротити ваші тези, можна сказати так, що це ніякі не хитрі плани проросійських сил, що Володимир Зеленський в курсі, і це його карта. І останнє запитання у цій частині. От Шевченківський районний суд Київ розгляне кримінальну справу проти художника і ведучого телеканалу «Прямий» Сергія Пояркова, який в одній з своїх програм назвав президента чмом. Вибачте за це слово в нашому ефірі, але це дослівна цитата Пояркова. І, очевидно, невдалі жарти Пояркова не сподобалися президенту. Чому, до речі? Адже в минулому він і сам вдавався до досить контроверсійних жартів, наприклад, називаючи Україну повією, щоправда, в часи свого минулого комедіанта.
Порноактрисою. От, а я вважаю, що ображати людей взагалі в телевізійному ефірі – це не смачно. Я проти тих будь-яких образ. Я вважаю, що з політичними опонентами теж треба розмовляти мовою абсолютно цивілізованою. Однак, якщо президент буде судитися з кожною людиною, яка буде говорити про нього те, що йому не подобається, ну це знову-таки, це все, розумієте, різні інструменти дестабілізації. Ви кажете, що це все робить, говорять, що це все робиться, щоб Україну показати, як таку Україну, за яку не треба виступати. А я б сказав, все це, і Стерненко, і Порошенко, і Поярков, це все елементи дестабілізації. Питання не санкції проти Росії. Питання в тому, щоб дестабілізувати Україну так, щоб можна її було взяти голими руками, незважаючи ні на які санкції.
Що ж, продовжуємо темою. Говорили ми в минулій частині про протести під Печерським судом в день, коли там розглядалася справа Порошенка. Там зібралося на мітинг кілька тисяч протестувальників. Водночас в понеділок патріоти мітингували під Шевченківським судом на підтримку патріота Стерненка. А от в середу на мітинг вийшла партія блогера Шарія, який з Нідерландів закликав своїх прихильників вийти на акцію протесту. Ну і кидали димові шашки, застосовували сльозогінний газ, затримано 15 осіб. З іншого боку, на контракцію вийшла українська патріотична демократична сокира. Експерти кажуть, що для цієї припускають, певно, що для цієї акції партії Шарія учасників набирали в Телеграмі за 400 гривень за учасника. І ось наша глядачка Галина Вітінська запитує, про що мітингували люди Шарія під офісом президента. Ну і дійсно, вимоги якісь непевні. Вова, виході, а які, власне, пропозиції? І чи цей мітинг був піар-акцією Шарія перед виборами? Дійсно, Віталію, чому розвіртуалізувалася ця партія, якою, на вашу думку, є справжня мета цієї політичної сили, яка, за даними внутрішньої соціології, якою оперують політики в різноманітних ефірах, становить уже близько 4%. Тобто, якби парламентські вибори відбулися зараз, певно, що цього було б достатньо для проходження.
Ну, я думаю, що тут є кілька моментів. Перший момент, який я сказав, це загальна оця лінія по дестабілізації ситуації в Україні. І це теж буде один з інструментів по дестабілізації ситуації в Україні. Друге, це те, що ми з вами говорили знову у першій частині, про електорат Зеленського. Зараз всіх буде цікавити цей електорат. Однак дивіться, тому що він буде зменшуватися з кожним днем, і особливо восени, коли вже почнуться реальні затримання виплат зарплати, пенсії, коли вже не буде грошей, коли вже почнеться, можливо, друг грошей, буде падати національна валюта, коли, тобто, коли вже почнеться повноцінна економічна криза, про неї навіть не хочеться говорити, тому що всі розуміють, що воно буде. Питання тільки в її масштабах. Я думаю, що ми доживаємо останні такі більш-менш спокійні тижні. Тоді, в принципі, почне зменшуватися електорат. Яка різниця? Значить, є три сегменти електорату: проросійський, проукраїнський електорат. Яка різниця? Значить, проросійський електорат переходить до Медведчука, можливо, там частково до Вілкула, але в принципі ми бачимо, що ОПЗЖ зайняла весь цей проросійський спектр зараз, не залишаючи нікому іншому ніяких можливостей це отримати. На полі про Росію, про українського електорату є Європейська солідарність. Насамперед, за цей електорат може поборотися Батьківщина в своїх традиційних регіонах впливу, там в центрі країни, таке інше. Можливо, і вдасться реанімувати якісь інші проекти, які раніше були теж частиною цього електорату, там в сільській місцевості, скажімо, радикальну партію Олега Ляшка. Ми не знаємо, як це виглядати. Він може перейти там до тієї ж партії Смішка. Ми бачимо, що вона теж показує зараз непоганий результат. Ну, тобто, це партія, яка також в результаті цього відходу проукраїнського електорату від Зеленського можуть сподіватися на якісь свої шанси. Ну, саме от та частина проукраїнського електорату, яка відколиться від Зеленського, але не буде все одно хотіти голосувати за партію Порошенка, вона може розчинитися в дрібних проукраїнських партіях. Але є ж електорат, яка різниця? От хто на нього може претендувати? Ну, от я думаю, що все те, що ми бачимо, це заявка на цей електорат.
Є ще цікава думка. Моя колега Марина Данилюк-Єрмолаєва, журналіст і блогер, пише, що ідея в матеріалі на Еспресо, з яким можна ознайомитися на нашому сайті в розділі «Тексти», пише про те, що ідея ляльководів Шарія – накручування протистояння в українському суспільстві, дискредитація Зеленського і демонстрація того, що вулицю може організувати і проросійська сторона. І, власне, пише, що ця активізація партії – це пастка для Зеленського і спроба загнати його в коаліцію з кумом Путіна. Чи може бути такий сценарій, Віталію?
Питання в тому, що ми вже бачили за останніми голосуваннями в парламенті, що Зеленського немає більшості. В принципі. Тому що, от всі кажуть, ви знаєте, от програму уряду в четвер провалили, тому щоб тримати уряд Шмигаля на якомусь короткому там повідку, щоб Офіс Президента міг у будь-який момент відправити уряд у відставку. Ну, я вас умоляю. У Гончарука був річний імунітет. І що, це йому допомогло?
Так само, як, до речі, і в уряду Юлії Тимошенко свого часу.
Так. Це абсолютно нічого не означає. Ці всі програми і імунітети. Значить, фактично, те, що не схвалили програму, це просто говорить про те, що у партії «Слуга народу» просто немає більшості в парламенті. Що там є, скільки там, 60, 70, 80 депутатів, які є членами цієї фракції, але можуть голосувати тільки, якщо з ними ситуативно домовляються. Але виникає питання, що з ким тоді домовлятися з точки зору реальної коаліції, щоб голосувати за якісь рішення? Звичайно, можна вважати, що є два вибори. Голосувати з проукраїнськими силами, з Європейською солідарністю, Голосом, є депутатські групи ще там, які можуть це підтримати. Чи голосувати з ОПЗЖ, і теж є там депутатські групи, які готові теж цю ситуацію підтримати. Ну, з ОПЗЖ не дуже виходить більше. Ну, тому що, до речі, можна голосувати не тільки, я забув Батьківщину. Ще є Батьківщина, з якою можна голосувати, яка може голосувати по принципових питаннях разом з Голосом Європейської солідарності, але навряд чи погодиться голосувати з ОПЗЖ. Ну, тим більше перед місцевими виборами погодиться. Тому що для Юлії Тимошенко голосувати перед місцевими виборами з Віктором Медведчуком разом – це віддавати все електоральне поле Петру Порошенку.
Ну. Що не заважає політикам з її фракції критикувати і Порошенка, і Зеленського, і їхні політсили, ну, так, в ефірах, але медведчуківських телеканалів.
Ну, Юлія Володимирівна традиційна в будь-яких ефірах, і політики з її фракції беруть участь. Скільки ми про це не говорили, що це легітимізує пропаганду ворожу, вони ніколи до цього не прислуховувалися, але це на їхній совісті. Але не про це мова. Мова про те, що, в принципі, які закони потрібно ухвалювати буде Зеленському найближчими, так сказати, місяцями. Він же залежить не від ОПЗЖ, а від МВФ. Гроші йому треба отримувати від МВФ. Дали йому зараз транш, він закриє якісь дірки. Але восени вже буде критична ситуація, коли буде потрібно знову платити гроші.
Чим гасити ці пожежі?
Да. Знову МВФ буде висувати умови, щоб дати ще гроші якісь в нову чергу транш. Для того, щоб ці умови виконувати, Ну, потрібно домовлятися з Порошенком, а не з Медведчуком. До речі,
бо в Путіна коштів немає, він все витратив на дезінфектор.
До речі, багато хто вважає, з тих, якщо ви говорите про технологів, то технологи взагалі вважають, що всі ці звинувачення проти Порошенка, вони робляться для того, щоб з ним потім домовлятися.
Ну, про це, зокрема, говорять, власне, на медведчуківських каналах.
Так, ну от, щоб він був більш податливий, щоб він був готовий до домовленості з Зеленським, тому що потрібно потім буде голосувати, умовно кажучи, за якийсь там закон про особливий статус, скажімо, щоб закінчити війну. Ну, це ж така теж дитяча наївність. До речі, ви пам'ятаєте, що Порошенко сам забезпечив голосування за закон про особливий статус? Навіть люди там гинули біля парламенту. Ну і що, закінчилася від цього війна? От мені цікаво, чому в адміністрації Зеленського вважають, що їхній закон швидше закінчить війну, чим закон, який попередньо перед цим Порошенком. Похвалюється, тим більше, як і Порошенка, вони не збираються розмовляти про цей закон із владою ДНР і ЛНР. Ну, тобто, це мільйон питань, але я просто кажу, що в принципі, що б там собі не думали у Зеленського, ніякого великого вибору у них немає. За ПЗЖ, по-перше, не виходить більшості, а по-друге, незрозуміло, навіщо більше за ПЗЖ потрібно. Тому що для ПЗЖ буде голосувати за ці закони, які вигідні Кремлю. А закони, які вигідні Кремлю, не обіцяють Зеленському грошової підтримки. Ну, це такі реалії нашого життя.
Але певні ініціативи, які можна раніше було почути тільки від ОПЗЖ, зараз чуємо і від монобільшості. Ось, наприклад, гуманітарний комітет цього тижня відхилив антимовний законопроект «Слуги народу» Максима Бужанського. І попри це, цей законопроект іще може бути винесений в сесійну залу вже незабаром. Ну, нагадаю, що за рішення відхилити проект голосували 9 депутатів, нардепи від ЄС Микола Княжицький, Софія Федина, Володимир В'ятрович. Проти були 5 членів комітету, власне, «Слуги» і ОПЗЖ. І категорично заперечують такі ініціативи Бужанського в Міністерстві освіти та науки, а також на захист української мови відбулися цього тижня акції і мітинги. І кому вигідно зараз розкачування цього питання? Адже, очевидно, в часи після Революції Гідності, що єдина мова в Україні – це українська, єдина державна.
Ось, тут все дуже просто. Знову повертаємося до початку нашої програми. Питання в тому, що здійснюється програма по дестабілізації України ще й в часи коронавірусу. Фракція «Слуга народу» нічим не відрізняється, особливо від електорату Зеленського. Вони є люди, які мають більш проукраїнський вектор, менш проукраїнський вектор, антиукраїнський вектор. Люди, які не мають ніякого вектора, які, звичайно, є пристосуванцями. Навіть якщо колись виступали як люди з патріотичними уподобаннями. Тому що виявляється, що для них кар'єра, і якісь там дзвінки з Офісу Президента важливіше, ніж їхні власні переконання і повага до власної держави. І це просто треба бачити. А те, що там є люди в фракції «Слуга народу» відверто антиукраїнські, ну є, вони є і в оточенні Зеленського. Тут нічого. Про це, до речі, говорить і колишній керівник його офісу Андрій Богдан, коли звертається до Зеленського в соціальних мережах. Тут нічого немає нового. І найголовніша проблема в тому, що у самого Зеленського немає ніяких пріоритетів в принципі. Це людина без політичних поглядів. І він приймає політичні погляди цієї людини, яка на даний момент знаходиться поруч з ним, або які він хоче сподобатися. Це стосується там кількості людей, з якими він спілкується. Він може бути одним в одній аудиторії, в одній іншій. Ну, Зеленський, звичайно, радянська людина, без яких реальних ідеологічних орієнтирів. Але ж, ви розумієте, я б навіть не став би тут достосовувати слово ідеологія. Ну, Україна ж не ідеологія, Марія, розумієте? Ідеологія буває там ліберальна, консервативна, яка завгодно, соціал-демократична. Ми кажемо, от людина не має поглядів. Але ж Україна – це не ідеологія. Це країна. Просто величезна кількість наших співвітчизників не вважають, що це якась країна з усталеними цінностями. Величезна кількість таких людей голосували, звичайно, на виборах за Володимира Зеленського. І Володимир Зеленський є виразним представником цієї частини наших співвітчизників, яка, в принципі, не здатна до державного будівництва. І те, що ці люди разом із Володимиром Зеленським не здатні до державного будівництва, ми вже в вересні побачимо по карколомній економічній соціальній кризі, першими жертвами якої, звичайно ж, будуть самі виборці Володимира Зеленського, які, чесно, будемо чесними, вони втрачають життєві перспективи, і вони мають собі сказати вже зараз, що 2019 року вони позбавили життєвих перспектив своїх дітей. Але це дуже важливо. Це погано дуже, але це і дуже добре, тому що це серйозне щеплення, ну, принаймні, для їхніх дітей, для всіх інших, від популізму і від нерозуміння того, що ніякого дива не відбувається, коли ти голосуєш за популістів. І це щеплення має бути ефективним, болючим і призвести не до краху, А до розвитку української держави вже в наступний період, коли буде наступний патріотичний, серйозний, ефективний президент України. Маємо готуватися до цього періоду вже зараз, він не за горами, тому що час плине дуже і дуже швидко. Бачите, ще недавно Дональда Трампа обирали президента США, а зараз він вже готується до нових виборів. Так, що ж, швидко спливає час.
В цій історії є ще одна постать, а саме спікер парламенту Дмитро Разумков, який раніше заявляв про свою підтримку ініціативи переглянути закон про мову. І експерти говорять про те, що Дмитро Разумков набирає власну політичну вагу, і в цьому, власне, криється секрет його контроверсійних заяв, що він нібито просто намагається запозичити певну частину електорату в ОПЗЖ. Якщо це дійсно так, Віталію, і Разумков готується до великого лідерського проєкту, які поради ви дали б молодому політику?
Ми знову таки повертаємося. У нас сьогодні програма про одне. Якщо ми розуміємо, що час Володимира Зеленського як політика стрімко спливає, то хтось має боротися за його електорат. Дмитро Разумков, який є людиною, яка була політтехнологом Зеленського, може вважати, що він може поборотися за цей електорат. Який саме? Ну, умовно кажучи, я навіть уявляю собі ту нішу, яку хотів би зайняти Разумков. Він хотів би зайняти нішу цивілізованіше Медведчука. Тобто, умовно кажучи, проросійський електорат, така ж частина людей теж є, проросійський електорат, але який не за Кремль, і не за Медведчука і Бойка, бо можуть вважати їх такими самими старими політиками, як частина проукраїнського електорату, вважає Порошенко.
Старими, якщо... відповідно, токсичними.
Так. От. І якщо ці люди зберігають свої політичні погляди, що вони частина руського міра, але хорошого, а не поганого, а в Зеленському вони розочарувались, бо він ніякого руського міра не будує для них нормально, то їм потрібно когось шукати. Дмитро Разумков може вважати, що... вони знайдуть його. Наскільки це реально, слухайте, дуже багато людей, коли вони стають там спікерами Верховної Ради, вони раптом вважають, що вони можуть все на світі. Потім раптом одного прекрасного дня відбувається голосування, їх знімають з посади спікера Верховної Ради, чи закінчується термін повноважень цього парламенту. І ніхто навіть не згадує, хто вони були. Просто в п'ятницю. От прем'єр-міністр Гончарук. В четвер був прем'єр-міністр, в п'ятницю ніхто не знає, хто він такий. У нас було чимало спікерів парламенту, про яких ніхто зараз не пам'ятає. Навіть більше вам скажу, були люди, які займали посаду спікера парламенту, і ніхто не пам'ятає, що вони були спікерами парламенту, хоча про них самих пам'ятають. От Арсеній Яценюк, пам'ятаєте, що він головою Верховної Ради? Його всі називають колишнім прем'єром, але він колишній голова Верховної Ради. Тобто ця посада, вона не додала нічого особливого до його політичного реноме. Або там був спікер за часи Януковича Рибак. Ну, був і був. Був спікер за часи Кучми Ткаченко, не плутати з міністром культури. Аграрний політик, який теж з величезними амбіціями був. Ну, помер, як політик, я маю на увазі. Ніхто навіть не згадав про його існування. А от Олександр Олександрович Мороз, який був головою Верховної Ради, він був сильним політиком до того, як був головою Верховної Ради. Можливо, вважався претендентом на президентську посаду і після. Чи Володимир Литвин. Це ж не питання в тому, що він був спікером. Він до спікера очолив президентську адміністрацію, був серйозним гравцем. І коли людина серйозний гравець, не питання в тому, спікер вона чи є. Питання в тому, що цей гравець може використати можливості спікерської посади для посилення свого політичного авторитету. А Дмитро Разумков не виглядає серйозним гравцем. Він виглядає людиною, яку просто посадили в крісло спікера Верховної Ради. Завтра можеш посадити когось іншого. Скажімо, до речі, коли буде ідея, що там потрібно з кимось домовлятися, з Порошенком чи з Медведчуком, може виникнути ідея, що їм потрібно цій силі, яка буде підтримувати партію влади в тих чи інших питаннях, ну те, що залишиться від партії влади, віддати спікерське крісло. І Дмитро Разумков стане рядовим депутатом. І я думаю, що як рядовий депутат він буде розбудовувати свій власний політичний проект. Так теж може бути.
Що ж, Віталію, далі у мене по сценарію місцеві вибори, але я обіцяла, що ми поговоримо про Донбас приблизно зараз, а саме про те інтерв'ю, яке голова ОПУ Андрій Єрмак цього тижня дав порталу LB.UA, в якому багато коментував перемовини та ініціативи щодо Донбасу. А саме, за словами Єрмака, червоні лінії в нього і президента прошиті по цій темі на підкорці. Це дослівна цитата, і нам нібито немає дійсно за що переживати, а саме патріотичним силам, українцям, які виходять на ці акції протесту, руху проти капітуляції щоразу, коли чують про певні ініціативи з Банкової. За словами Єрмака, дії і плани по Донбасу – діючої владної команди є ефективними, по-перше, а по-друге, перспективними. Говорять, що вже, по-перше, звільнена частина заручників. По-друге, говорять, що дальші цілі – це припинення війни на наших умовах, це кордон під нашим контролем, це повернення наших територій. Сьогодні, точніше, завтра Донбас, а вже післязавтра Крим. Ну, дуже позитивно звучить, однак наскільки реалістичний план і як можете прокоментувати ось ці червоні лінії, прошиті на підкорці?
Розумієте, є така проблема, досить серйозна. Ми говоримо про ці червоні лінії, про них говорив керівник Офісу президента України, про них говорив міністр закордонних справ. І ці червоні лінії виникають завжди, залишаються незмінними. Я про це теж неодноразово говорив, що от червоні лінії, ми знаємо, ми навіть не будемо тут перераховувати, що ніяких контактів з цими бойовиками, ніяких виборів до контролю над кордоном і до виведення російських військ і найманців з території Донецької та Луганської областей, ніякого особливого статусу, який дозволив би Донбасу впливати на загальнонаціональні рішення української держави і таке інше, і таке інше. Но виникає таке просте питання. А чим відрізнялися тоді червоні лінії Порошенка від червоних ліній Зеленського? Ну от дивіться, виходить, що червоні лінії однакові, правильно? Тільки єдина проблема була в тому, що Порошенко не хоче чомусь домовлятися з Путіним і що він наживається на війні. А якщо не наживатися на війні, і хотіти домовлятися з Путіним, то вона таким чином закінчиться. Але війна насправді закінчується, ну, з точки зору російських інтересів, саме тоді, коли Україна пересікає ці червоні лінії. Тобто, коли є прямі перемовини Києва з Донецьким і Луганським, з цими маріонетками, коли там залишаються російські війська, їхні найманці і вибори проходять під їхнім контролем, коли Росія контролює Донбас, коли закон про особливий статус обговорюється з Пошиліним і Пасічником, і коли Донецьк і Луганськ можуть впливати на рішення України по загальних питаннях. Я вам більше скажу. Навіть в цьому разі нам ніякий Донбас не віддадуть. Росія не віддає нічого, що вона окупує. Але виникає таке питання просте. Значить, війна, виявляється, не може закінчитися. Ну, тому треба чесно сказати, що Зеленський під час передвиборчої кампанії або мав ілюзії, або свідомо заводив в оману своїх виборців. Тому що він, в принципі, міг би зараз сказати, ви знаєте, я от готовий закінчити війну на умовах Путіна. Для нас головне просто перестати стріляти. Ми погоджуємо, ми сідаємо за стіл перемовин з Пасічником і Пошиліним. Ми вважаємо, що там немає ніяких іноземних військ, їх там нет. А це ніякі не найманці, це народна міліція, як це говориться в Мінських угодах. І ми готові отримати контроль над кордоном після того, як відбудуться вибори і таке інше, таке інше. Для нас головне територіальна цілісність. Звичайно, це було б, можливо, тут повстання, не знаю що. Але тоді Зеленський би сказав, що я зробив щось інше, що робив Порошенко. І війну не зміг закінчити. Чи зміг? А виявляється, що Зеленський просто в цьому питанні, і Зеленський, і Єрмак, і Кулєба, і всі інші, вони продовжують політику Порошенка. При цьому політика Порошенка була погана, а їхня політика хороша. Ну це шизофренія, я вибачаюся. Ну і це треба чесно сказати. І знову-таки, проросійський електорат, який голосував за Зеленського, він голосував за те, щоб той перетнув червоні лінії. І це теж треба розуміти. А проукраїнський електорат навпаки вважав, що якщо Зеленський стане президентом, то він буде посилювати армію, а не наживатися на армії. Не відбувається ні того, ні іншого. Армія не посилюється. Червоні лінії не перетинаються. Тобто не відбувається нічого.
Окрім щеплення популізмом.
Окрім щеплення популізмом. І найжахливіше, що продовжується війна, розумієте? Я скажу, що якщо б заморозити конфлікт. Я б, скажімо, чітко знав би, що треба робити. От, скажімо, якби я був президентом України, в мене була б чітка програма дій. Я її можу викласти дуже просто. Я усвідомлюю, що я не можу домовитися з Путіним. Я продовжую ці всі розмови в Мінську, в тому складі, який є. Не імітую всі ці делегації, не запрошую міністрів там чи переселенців, тому що я розумію, що це ні до чого не призведе. Ну, йдуть там безкінечні консультації. Що маю робити? Посилювати обороноспособність. Обороноздатність, з кожним днем нарощувати там війська, щоб вони там просто стояли, не відповідали на атаки, не стріляли. Чекати, поки Росія дозріє до цього закінчення конфлікту. Що своєму спадкоємцю сказати, ти знаєш, мені не вдалося закінчити цей конфлікт, але в нас не було обстрілів, в нас не було жертв, в нас йде робота із співвітчизниками, ми робимо все, що можемо, щоб цей заморожений конфлікт не впливав на нормальний розвиток українського державного організму. Якщо в тебе вийде це вирішити, тобі вдасться поговорити з наступним президентом Росії, щоб це вирішити, я буду дуже радий. Мені з цим, з Путіним, не вдалося, на жаль. Ну, це не питання, мені здається, Зеленського.
Ну і минулого тижня ми завершували програму підтримкою, точніше, перспективою голосування в Верховній Раді в першому читанні законопроекту про референдум. Тепер він фактично проголосований і чуємо в першому читанні, в липні вже може бути проголосований в цілому, і чуємо тривожні думки політиків про цей, політиків, лідерів думок про цей законопроект і про ті ризики, які в ньому ховаються. Називають його скринькою Пандори, хоча я б скоріше назвала його чимось на зразок путінської матрьошки. Ваша думка, Віталію, все ж таки, чи не є це такою дійсно скринькою Пандори або матрьошкою, в якій ховається Путін?
Я б так сказав би. У нас знову таке вийшов сьогодні випуск про одне. Це знову ще одна рушниця, яку повісили на сцені. Рано чи пізно вона вистрілить. І будемо молитися, що вона вистрілила нам в ногу, а не в українську голову. Ну, це все, що я можу сказати наприкінці цієї нашої розмови. Дякую.
Дякуємо. До наступних зустрічей.